engele wat so gewillig en getrou is om hulle diens te vervul voor die aangesig van God. En daarmee gaan ons los sang ook sing tot eer van die Here. Engele magte, loof die Heer, gee die Here sterkte en eer al die duisende te saam, sing die ere van sy naam. Dis die woorde van Psalm 29, ons sing vers 1, 3 en 5 as lofsang saam. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade vir u en vrede van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onse Vader, wat in hierdie hemele is, waarvan ons nou sing, waar u engele u troon omring, duisende te saam, laat u naam geheilig word. U naam is groot en machtig en heerlik. Laat ons dit ook met dit wat ons bedink, die dinge wat ons praat en doen, U naam verheerlik en U groot maak. Laat die koninkryk kom, hemelse Vader, in Christenland en heidendom, in sy triomfe, eindeloos. Maak ons allemaal actief in die koninkryk, bly moedig om te dien waar ons kan dien, en laat die wil geskied. U wil is goed, is volmaak, u wil is heilig. Baie keer wil ons ander ding as wat u wil. Ons het ons eie idees. U wee is nie ons wee nie. U doen dinge wat ver bo ons vermoë uitgaan. U beplanning is baie groter as ons beplanning. U beskik dinge in ons lewe wat ons partymal vreeslik wonder oor hoekom u dit doen. Maar laat u wil geskied, Hemelse Vader. U wil, soos wat u dit vir u self vir ons bekend gemaak het in die woord, staan duidelik daar geskrywe. Ons moet dit net doen. Maak ons hierin gewillig en betroubaar, soos die engele in die hemel. Hulle doen u wil. Laat het ook hier so gebeur op die aarde. Wil jy ons daarvoor elke dag die nodige krag gee, die dagse brood en die werkuiver, die lus en die liefde om te dien. Maak ons getrou in wat ons doen en vergeef ons al ons skulde. Skuld is baie, juist waar het kom by die uitvoer van u wil, omdat ons so dikwijls ons eie wil deurvoer, kom ons achter, ons skuld u liefde en trou en sorg. Ons skuld u gehoorsaamheid. Heer, as u die somme van ons skuld moes maak, dan sou dit oneindig wees, en ons sal dit nooit kan oorleef voor u regterstoel nie. Wil u ons in Christus en genade aansien, en al die skulde afskryf met sy kosbare bloed, maar ons ook so lei op die pad van heiligmaking, dat ons nie weer dieselfde skuld oor en oor sal maak nie. En leer ons tegelijk om mekaar se skulde te vergewe, hulle wat aan ons skuldig is. En ook dit moet ons bely. Ons wil so graag skuldvergewing hê, dis dikwels so moeilik om dit aan ander te wys. Ons hou boek, ons dink ver terug, vergeef ons dit, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, bewaar ons in hierdie donker wêreld, waar soveel dinge gebeur, wat glad nie tot die eer is nie, bewaar ons teen ons doodsvijande, ons eie vlees, wat dikwels teen ons in opstand kom, die wêreld waarin ons lewe, wat ons dikwels probeer aantrek na hom toe, die bose geest in die lig, hulle wat die magte probeer beheer. Bevry ons daarvan, verlos ons, want aan u behoort die koninkryk en die krag, van u is die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Gemeente met die oog op die viering van die heilige nagmaal, gaan ons nou eers saam luister na die deel van die formulier wat in besondere betrekking het daarop. U kan dit in die psalmboek volg op bladsy 123, bladsy 638 van die ouwe boekies. Om tot ons troost die nagmaal van die Here te kan hou, is dit nodig dat ons ons vooraf reg sal ondersoek, en hierdie ware reg ondersoek of self ondersoek bevat drie hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig, want die toorn van God teen die sonde is so groot dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly aan sy geliefde seun, Jesus Christus, met die bittere en smaardelike kruisdood gestraf het. En as die tweede hoofsaak van die selfonderzoek, elkeen moet sy hart onderzoek of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegerekening geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. En dit bring ons by die derde hoofsaak. Elkeen moet sy gewete ondersoek, of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel. Ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Die drie punte van erkenning van sonde, die soeke na verlossing in Christus en 'n lewe uit dankbaarheid is die kern van ons selfondersoek. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy Seun Jesus Christus beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle harte ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Mag die Here ons hierin lei, gemeente, om erns te maak met hierdie saak wat baie ernstig is, maar wat ook baie heerlik is om saam volgende week toegerus en voorbereid in die nagmaal te kan gaan sit. Kom ons sing nou saam uit Psalm 40 oor die wil van God. Geen gawe of offerande gebring deur mensehande was ooit u wil of eis. U het my oor deurboor dat ek u woord kan hoor as hoogste guns bewys. So ons ore is deurboor om die wil te kan hoor. Net om u wil te doen soos in die boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar vir my geteken staan, dit wil ek, Heer, van ganser harte soek. Psalm 40 vers 3 en 4.
Thank you.
Ons gaan vanavond die skrifte oopmaak by Romeine, hoofstuk 11 vers 33 tot by hoofstuk 12 vers 8 en daarmee saam ook die Heidelbergse Katechismus Sondag 49. Oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee dat het hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want hierdie genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees, dat die maat van geloof, soos God het aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, soos ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat in ons gegee is. Is dit profesie, na die maat van die geloof, of bediening, in die werk van die bediening, of wie leer, in die lering, of wie vermaan, in die vermaning, wie uitdeel, in opregtheid. Wie 'n voorganger is, met ywer, wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid. Ons belydenis in Sondag 49 sluit hierby aan. Die derde bede, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is, gee dat ons en alle mense ons eie wil prys gee, om aan u wil wat alleen goed is, sonder enige teepratery gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan uitvoer soos die engele in die hemel. Die tekst vir die hoofbediening vind u in Romeine 12, die laaste deel van vers 2, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Na die hoofbediening gaan ons saam sing uit skrifbereiming 28b, dit is die bereiming van die Onse Vader, en dit sal tegelijkertijd ook ons slotgebed wees. Broeders en sisters, tydens die huisbesoeke wat u van ouderlinge ontvang het, en nou nog ontvang, hier voor nagmaal, word daar met elke van u gepraat oor die wil van ons Vader. En daar het 'n klomp praktiese saak in die orde gekom. Wat maak het vir jou moeilik om jou eie wil prys te gee? Hoe moet ons kinders opvoed sodat hulle sonder enige teepratery gehoorsaam sal wees? Dis 'n moeilike saak hierdie, almal van ons wat jonger kinders het weet hoe baie gemaar word in die huis. Wat moet ons doen as ons God se wil nie mooi verstaan nie? En dis in sekere sin 'n nog moeiliker saak, want daar gebeur baie dinge in die mens se lewe wat vir jou heeltemal raaiselagtig is. Hoe leef ons God se wil uit in die amp wat ons beklee en die beroep wat ons beoefen? Hoe bring ons dit wat hier in die kerk gepreek word in praktyk in ons lewe van elke dag? Gaan die viering van nagmaal vir ons versterkend wees as ons dink oor ons gehoorsame uitleef van God se wil. En hoe moet dit gebeur? Nou, dis 'n klomp praktiese dinge. Vanaand gaan ons ons verder verdiep in die inhoud van die derde bede. Ek verkondig aan u ons bede om gehoorsaamheid aan die wil van ons hemelse Vader. En hierdie bede is een van selfopoffering. Dis ook 'n bede wat die hele lewe omvat. En is 'n bede wat ons skaam maak. Selfopoffering. Dis woorde van Romeine 12. Lewensomvattend. En dit maak my skaam. Romeine 12 gemeente begin met 'n vermaning. Die vermaning rus op dit wat Paulus vroeër in die brief geskryf het. Die vermaning bou ook daarop voort. Dit is amper soos 'n plantjie wat geplant is en sy wortels is daar onder in die grond. Dit lê in die eerste deel van die brief. En dit bring ons by hoofstuk 11, sy einde, 'n hoogtepunt nadat Paulus gewys het op God se onbegryplike genade, sy goedheid wat hy in Israel bewys, al die liefde wat hy onverdiend vir ons gee, en daarvan sê die apostel aan die einde van hoofstuk 11, uit God en deur God en tot God is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dit is een loflied. Dit is een eresang vir die Ere God. Onmiddellik, volgende woorde, ek vermaan julle, broeders, omdat God so heerlik en groot en wys en goed is, daarom kom hierdie vermaning. By al die ontferminge en genade van God, roep Paulus die gemeente in Rome op, stel nou julle liggame as 'n offer vir die Here. Die gemeente moet offer. Nie dooie offers nie, lewendige offers. Nie offers van diere nie, jou eie lewe. Nie vreemde, spirituele, geheimsinnige offers vir afgode nie, heilig, vir God afgesonder, op God gerig, skoon, tot lof van die Here. Dis offers wat hom behaag, dit wil hy hê. En sê Paulus, dit is julle godsdienst, julle redelike godsdienst. Mens kan ook sê, dit is julle weloorwoë, weldeurdagte eredienst aan God. Eredienst is nie net 'n gevoel nie, jy dink daaroor, dis redelik. As julle die julle lewe aan God wy, is julle besig met eredienst. Nie net as my Sondag in die kerk by mekaar is nie, maar ook ander tye van die dag. Want oral dien die mens, en oral moet jy eer. Julle eer en dien God, deur julle hele lewe aan hom te wy. En dan brei hy verder uit, wat dit beteken om jou lewe aan God te wy. Vers 2, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Hierdie wêreld, dis die wêreld wat ons baie goed ken, en dis die wêreld wat ons kan sien en hoor. 'N wêreld wat donker is, met eie idees en planne en ideale. Baie dinge word bedink op plekke wat ons nie eers weet wat daar gebeur nie. 'N wêreld vol oënskynlike blink. Maar as jy mooi ruik, dan stink dit. Dit eer nie God nie. Dit staan nie in diens van God nie. Hierdie wêreld wil nie uit God, deur God, tot God besig wees nie. Hulle wil nie sy heerlikheid besing tot in ewigheid nie. Hierdie wêreld is vol van eie wysheid en eie waan. Hierdie wêreld waaroor dit in Romeine 12 gaan, waarin die mens koning kraai, maak sy eie wette, en hy pas daardie wette toe soos wat hy dink dit die beste is. Hy kan dit ook verander, hand omkeer. In 'n oogwink kan 'n wet vandag gemaak word en môre verander word. Dis 'n grillerige, nikkerige, onvoorspelbare wêreld. Mens weet nie mooi waar jy staan en waar jy gaan nie. En nou vermaan Paulus in opdrag van die Heilige Gees. Julle is kinders van God. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Moenie probeer inpas in die skema wat hierdie wêreld uitwerk nie. Moenie jouself so rek en plooi en draai en wring, dat jy ten alle koste probeer lyk en klink, soos wat hierdie wêreld lyk en klink nie. Daar moet heeltemal iets anders met jou gebeur. Jy moet verander word deur die vernuwing van jou gemoed. Hier binnenkant in jou gemoed moet dinge begin gebeur, want Christus het vir jou gesterf. Sy gees het jou wederbaar. Hy maak jou gemoed, jou denke, jou ingesteldheid maak hy nuut. Jy kyk nie meer met 'n waanbeeld van eie wysheid en eie waan en selfbeheptheid na die lewe nie. Dis eie aan hierdie wêreld. Maar jy gaan ondergaan 'n metamorfose, 'n verandering wat God se Heilige Gees in jou tot stand bring. En dis 'n baie kragtige metamorfose. Hy vorm jou heeltemal om, sodat jy kan beproef wat die wil van God is. En nou is ons by die hart van hierdie wel oorwoe deurdagte erediens aan God, ons redelike godsdienst, broeders en susters. Ons moet beproef. Ons moet proe, soos wat jy kos kan proe. Jy moet toets, jy moet weeg wat God se wil vir jou lewe is. En dit moet jy doen. Dan is ons welgevallig voor die Here. Dan is ons op die weg van heiligmaking wat uitloop op ewige lewe saam met God. Toets en beproef die wil van God. Daarvoor leer Christus ons bid in die derde bede. En dit klink heel eenvoudig. Vader, laat U wil geskied. Want die wil van die Vader is ons duidelik bekend in sy woord. En dit moet gebeur in ons lewe. Maar hoeveel keer wyk ons nie daarvan af nie? Ons belydenis sit die vinger op 'n baie lewensegte probleem. Gee dat ons en alle mense ons eie wil sal prys gee om aan U wil wat alleen goed is, sonder enige teepratery gehoorsaam te wees. Jou eie wil prys gee. Dis 'n enorme selfopoffering, broeders en susters. Klein kindertjies moet al leer om hulle eie wil op te offer. Van babatyd af leer ons hulle om te buig. Dit sien ons in die metamorfose. Nie voor pappa en mama se wil nie, maar voor die wil van die hemelse Vader. En dis die gesprekke wat ons en die jong ouers net nou die dag gehad het, oor die belangrike beginsel van opvoeding van kinders. Hulle moet nie leer om vir jou gehoorsaam te wees nie, nie net nie, hulle moet leer om God gehoorsaam te wees. En soos wat ons groter word, word ons eie wil ook sterker. Selfhandhawing sit geweldig diep in ons ingegraveer. Mens laat nie met jou mors nie. Ons weet mos. Jy word geleer om jouself te verdedig. Jy moet jouself handhaaf, anders oorleef jy nie in hierdie wêreld nie. En hierdie wêreld spoor jou daarin aan. Ek wil. Ek wil nie. Ek eis. Ek beveel. Ek dring daarop aan. Dit is die taal van die mensgesentreerde wêreld. Jy hoor dit in winkels. Jy sien dit in banke. Jy loop het oorals te raak by die werk. En dis precies die taal waarteen die apostel waarskei in Romeine 12. Moenie hieraan gelykvormig word nie. En Christus leer ons bid. Vader, maak my gewillig om U wil te doen. Gee krag om my wil te kruisig, om nie net altyd op my punt te wil staan nie. Kruisig ook my onwil, as ek nie lus is nie. Help my Here, dat ek hier, van hierdie lusteloosheid ontslaa kan raak. Laat my buig voor die woord. Dit word nog moeiliker, as ons kom by God se verborge wil. Daar's baie dinge wat God in die lewe van sy kinders doen, wat hy wil, maar wat hy nie aan ons bekend maak nie. Dit staan nie opgeteken in die Bybel nie, jy vind nie 'n Bybelversie daarvoor nie. Daar is mense wat altyd vir alles 'n Bybelversie soek. Vir baie dinge kry jy nie 'n Bybelversie nie. Maar is nog die wil van God. is deel van sy ewige raad. En ek kyk en mis partykeer so deur 'n spieël en 'n raaisel in, jy verstaan glad nie wat aangaan nie. Ons weet dat God met ons besig is, maar waarmee en hoe hy besig is, dit begryp ons nie. Sy wil is partymal deur mekaar raaiselagtig. Ek kan nie verstaan dat hierdie toestand waarin ons is, so moet wees nie. Ek kan hoegenaamd nie insien waarom hierdie teëspoed ons nou moet tref nie. Moet dinge dan so baie op ons neerdaal, kan iemand anders nie ook 'n slag gebeurd kry nie. Ek wil dit nie so hê nie. Ek wil nie. Maar God beskik dit. U wil is anders as ons wil, Vader. En dan geld die bede, laat u wil geskied. Gee geduld, gee wysheid om sonder teespraakery en bitterheid en opstandigheid myself by u wil te berus, daarby neer te lê en dit te doen. Ons vertrou daardie wil is goed, is die beste vir die kinders, ook al verstaan ons dit nie mooi nie. Laat u wil geskied, proe en beproef wat die volmaakte wil van God is. Broeders en susters, dit verg broodnodige selfopoffering. Dis deel van ons voorbereiding vir nagmaal. Kleine mens, ek word niks. God, die grote, word alles. En hoe meer dit gebeur, hoe meer kom daar orde in die mense lewe wat baie keer so chaoties is, omdat ons doen wat ons wil, dan kry mens chaos. Nou hierdie proses van afbreek van die eie wil, die soeke na Godse wil, hierdie offerproses omvat die hele lewe. Christus leer sy kerk om die wil van sy Vader te eerbiedig, sodat elkeen sy amp en beroep gewillig en getrou kan uitvoer. Dis pragtige woorde hier in ons belydenis in Sondag 49. Toe God vir Adam geskep het, daar die begin, het hy hom onmiddellik in 'n amp aangestel. Ons noem dit die amp van die gelowige. God die skepper maak Adam bekwaam om as profeet te luister en te praat, om as priester te bid en te dien, om as koning te heers oor die skepping. Adam het nie geleer om dit te doen nie, want hy was al volwasse man toe hy geskep is. God gee dit aan hom om te kan doen. Hy is in daardie toestand geskep, in daardie amp, van die begin af. Nou, beroep is iets anders as 'n amp. Verskillende mense staan in verskillende beroepe. Mens hoor die woord roep in beroep. Jy word geroep om 'n ding te doen. Vir die Christen is daar nie 'n spanning tussen jou amp en jou beroep nie. Daar is ook nie regtige groot verskil tussen die twee nie. Die Christen onderwyser, die Christen argitek, die Christen prokureur, is in hulle elkeen se beroep 'n amptdraer. En die Christen tuinwerker, en die Christen fabriekswerker, en die Christen asblik lorry drywer. Elkeen het 'n beroep, wat 'n roeping is, as jy dit gehoorsaam aan die Here uitleef. En in daardie roeping word die bediening van jou amp sigbaar. En nou leer Christus ons bid, laat die wil geskied. Vader, maak my gewillig in die amptsbediening van my beroep. Laat my beroep vir my amptsdiens wees. Gee my lus en ywer om gewillig en getrou in my beroep te staan. Gewillig. Weer gaan dit oor God se wil. In my beroep moet ek die Here God gewillig dien. Ek moet getrou wees aan sy koninkrykswet, dis die tweede bede. Ek moet sy naam groot maak in my beroep, eerste bede. Solank as wat ons dit in gedagte hou, broeders en susters, kyk mens met heel ander oë na die werk wat jy elke dag doen. Vir baie van ons is werk 'n vreugde, ons doen wat ons graag wil. Maar vir heel party van ons is werk ook 'n 'n las. Dit is nie 'n lus nie. En daar sal sekere redes wees waarom ons dit so ervaar. As gevolg van sonde kom daar oral ter dubbeltjies en doringkies. Dit maak jou lewe baie suur. In ons huidige samelewingsopset is daar baie mense wat onder moeilike omstandighede werk. Vooral in die openbare sektor. Daar word soveel onbillike dinge van jou verwag. Posities word misbruik. Daar word onbevoegde mense in poste ingeskuif wat bo oor jou werk. Hulle kan nie eens die werk doen nie, dan moet jy die werk namens hulle doen en hulle word daarvoor betaal. En jy raak gefrustreerd. Maar in Rome was dit ook so. Hartverskeurende omstandighede. Rome in die dae van Paulus is 'n heidenstad. Simbolies in die Bybel word die plek Babylon genoem. Stad waar goddeloosheid seevier. En dis hierdie mense wat vermaan word. Broeders en susters, stel julle liggame as heilige en aan God welgevallige offers. Teenoor die heidendom, die afgoderij wat tussen julle leef, wees julle 'n regheid Christen. Terwyl jy saam met mense werk wat glad nie 'n saak met God het nie, doen jy die wil van God. Laat God se wil geskied in die beroep wat jy beoefen, die Christen amp wat jy binne in jou beroep bedien. Hoe? Dis altyd die vraag, maak het prakties, hoe doen die mens dit? En dan sê Paulus, moet nie meer van jouself dink as wat die mens behoort te dink nie. Dis hiervan vers 3 af. Moet nie binnen die gemeente opgeblazen wees nie, ook nie daar buiten nie. Doen jou werk met die gaves wat God vir jou gegee het. Nou hier in die gemeente is daar baie gaves. Gebruik hulle. Dit is julle aflegging van geloofsbelijdenis, jonge broeders en susters. Jou ja moet ja wees. Maar doen dit ook by die werkplek. Jou liefde moet daar ook ongeveinsd wees. En wees hartlik. Moet nie kwaad met kwaad vergeld nie. Laat jou nie die kwaad oorwin nie. Lees maar die rest van Romeine 12, dan sal 'n klomp opdragte wat volg op dit wat ons so pas gelees het. Oral waar jy besig is, volg die derde bede van die Onse Vader jou. Genadiglik is die ander kant ook waar. Oral waar jy besig is, mag jy die Vader van die derde bede volg. Daar kom tye wat jy op jou tanden kners. Jy doen jou werk met moeite. En werk word 'n sleurgang. En jy beroep word 'n meelsteen om jou nek. Jy is nie eens lus om werk toe te gaan nie. Jy leef van naweek tot naweek en van vakansie tot vakansie en ons hyg daardeur. En die donker magte van die wêreld spoor ons aan. En dan kom ons terug by die krag van die verlossing in Christus. Ons werk nie vir mense nie. Seuns en dogters, ook by die skool werk ons nie vir 'n juffrou en meneer nie. Ons werk ook nie net vir onsself om 'n oulike matriekpunt te kry nie. Ons het een werkgewer. Ons Vader in die hemel. En aan die einde van elke dag moet ons ons voor hom kan verantwoord. Here, was ek gewillig en getrou in my amp? Ook my amp wat ek beoefen in my beroep. Geld selfs vir mense wat afgetree het. Die gedagte kan by jou pos vat, dat werk ophou, as jy 65 word. Jongens, moet die werk doen. Die derde bede het nie ouderdomsbeperking op nie. By die Vader in die hemel is daar nie uittrede uit die amp van gelowige nie, jy gaan nooit met emeritaat nie. Ons werk as profeet, priester en koninkry nooit klaar nie, oral, altyd, lewenslank, moet ons sy wil doen. As jy 65 is, ook as jy 66 is, en ook as jy 96 is. En ons sal bly bewoon en bewerk en bewaak. Nou hiervoor moet ons bid, broeders en susters, vir hierdie lus, hierdie ywer om te dien, behou moed om jou beroep as jou roeping te sien en leef dit uit. Wees dankbaar, Christen. laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Die laaste woorde beklemtoon dat hierdie bede 'n mens skaam maak. Daar in die hemele is die engele om God se troon, Psalm 29. Strydende gerub engele gereed om God se eer te beskerm met swaarde in die hand. Seraf engele, hulle verheerlik God op sy bevel. Verskillende engele, verskillende take. Maar een ding het al die miljoene engele met mekaar in gemeen. Hulle is perfek gehoorsaam aan die wil van God. As God sê, dan doen hulle. Sy wil geskied in die hemel. Daar is nie teepratery nie, daar is nie onwil nie, daar word nie voete gesleep nie, daar word nie uitgestel nie, daar word nie vraag gevra nie. Die engele wat wel onwillig was, en teen God in opstand gekom het, is duivels. En hulle is onder aanvoering van Satan. Die duivels moet aan Satan gehoorsaam wees, skrikwekkend. Hulle is uit die hemel gewerp. Nou leer Christus ons bid, Vader, maak ons gehoorsaam, soos die engele om die troon. Dit maak my skaam, want engele is dienende geeste. Hulle is nie God se kinders nie. God het nie met hulle verbond gesluit nie. Christus het nie sy kosbare bloed vir hulle behoud gegee nie. Engele is nie aangestel om oor die aarde te heers en dit te bewoon en te bewerk nie. Dis mense se werk. Mense wat om Christus wil weer kinders van die Vader mag wees, hulle bid, maak ons gewillig soos die engele, soos die bediendes. Ons is God se kinders en ons is baie keer opstandig, rebels, eiewillig. God se bediendes is nie so nie. Hulle rebelleer nie, hulle doen net. Dit maak 'n mens skaam. In 'n gewone huishouding werk het partykeer ook so. Ons kan jou hande saamslaan. En is oral presies dieselfde, dit verskil nie van huis tot huis nie. Let op die verskil van die optrede van 'n huiswerker en van 'n kind. Kinders het soveel voorregte, hulle het soveel liefde om van te geniet. Hulle woon in die pragtige huis, baie ruimte. En kyk wat maak hulle met daardie ruimte. Hulle is baie keer ongehoorsaam. Die bedienders luister. Hulle moet dit skoon hou en hulle hou dit aan die kant. Nou, ons doen ons hemelse Vader ontsaglik oneer en droefheid aan met al ons beter weterigheid en bitterheid en buierigheid. Al te maklik word daar gepraat dat die mens op aarde maar sy stem kan dik maak voor God in die hemel. Ons kan maar bietjie kwaad word vir God op tye. Dit word selfs aanbeveel deur sielkundiges en deur teoloë. En dan kom daar 'n teoloog wat 'n boek skryf met die titel God, waarom lyk die wêreld so? Wie is die mens om so te praat? Kyk na die engele voor God se troon. Dan sing ons 'n ander deuntjie hier op die aarde. Luister hoe ons verlosser ons leer bid, soos in die hemel so ook op die aarde. Kinders moet 'n voorbeeld vir bediende stel. Dit moet nie andersom wees nie. Dis duidelik, broeders en susters, hierdie bede moet tot vervulling kom. Ons bid vir gehoorsaamheid. Ons smeek dat ons die wil van God kan beproef om 'n goeie en welgevallige en volmaakte lewe vir hom te hê. Ons besef, hierdie kant van die graf sal dit nooit heeltemal daarvan kom nie. Die stryd en ongehoorsaamheid op die sterfbed sal finaal klaar gestry word en nie voor die tyd nie. En dan breek daar 'n tyd aan wat ons nie meer gaan skaam wees nie. 'N Tyd waar die eie wil en die teepratery nie meer deel van ons sondige mondering sal wees nie. 'N Tyd om na uit te sien. Dus stry die goeie stryd met die oog op daardie tyd, broeders en susters. Moenie moeg word nie. Laat die voorbereiding van nagmaal in hierdie week, in die weke, in die viering van die nagmaal, die vir volgende week, vir ons hierin, 'n kragbron wees. Amen. Geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder vir die diens van barmhartigheid, tweede kollekte vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons daarna Psalm 50 vers 1, 7 en 11. Kom offer gode dank en prys, geloftes aan die Here gedaan, betaal dit hom met eerbewys. En roep in tyd van nood my aan. Ek wil jou uithelp, sê die Heer. En dankbaar bly sal jy my eer. Psalm 50 na die kollekte. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.